Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Эркин журналист Идрис Исаковго кол көтөргөн жаран кармалды.
Куда сөйлөк бару?
Ана эмештик. Браво! Татканга.
Бардык акын бар.
Вагнер менчик аскердик компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожин коргоо министрлигинин жаңы буйругуна баш ийбей турганын билдирди. Алдыда ушул жана башка эл аралык жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарга орун берсек, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигин чектеген мыйзам долбоорун четке кагууга чакырышты. Кайрылууну адам укуктары боюнча эл аралык өнөктөштүк, Human Rights Watch, адам укуктары боюнча эл аралык федерация жана башка бир катар беделдүү уюмдар жасашты. Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова жазып 2022 жылы 21 ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Мунун ичинен 3 депутат мыйзам долбоорундагы ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоболорго байланыштуу документтин авторлугунан баш тартышты. Надира Нарматова документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбой турганын билдирген. Адилет укуктук клиникасы чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбоорун талдап, документтин 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Украина армиясы Запорожье жана Донецк облустары чектешкен аймакта дагы 2 кыштак орус армиясынан бошотулганын жарыялады. Ал жерде акыркы күндөрү Украина аскерлери илгерилеп баратат. Киев жекшембиде жана дүйшөмбү менен таңында Донецк облусундагы 3 кыштак бошотулганын билдирген. Ошондой эле украиндар Запорожье облусунун Новодаровка айылынан орус күчтөрүн сүрүп чыгууга аракет кылып жатканын Азаттыктын украин кызматы жазды. 11 июнда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орус күчтөрү жарым жартылай оккупацияланган Луганск жана Донецк аймактарын толук көзөмөлгө алуу аракетин көрүп жатканын кабарлаган. Орусия Украинанын аймагына 2022 жылдын 24 февралында басып кирген. Кыргызстанда камакка алынган 2 орусиялык активист башпанек сурап кайрылды. Алена Крылова менен Лев Скорякиндин өтүнүштөрү эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине расмий тапшырылганын 12 июнда Азаттыкка аларга укуктук жардам көрсөтүп жаткан Адилет укуктук клиникасынын юристи Марат Кадыров билдирди. Аталган министрлик өтүнүштөрдү карап, башпанек сураган адам деген көбөлүктү берүү же бербөө маселесин чечет. Крылова 4 июнда кармалып, 1 айга тергөө абагына камалган. Ага Орусияда экстремисттик бирикмет түзгөн деген негизде кылмыш иши козголгону айтылууда. Лев Скорякин Бишкекте 9 июнда кармалган. 6 июнда согушка каршы активист Алексей Рожков Кыргызстандан Орусияга экстрадиция кылынган. Ал мекенинде аскердик комиссариаттын имаратына өрт койгон деп шектелүүдө. Укук коргоочулар бул кармоолорду алардын орус бийлигин сындаган көз карашына байланыштуу деп сыпатташат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы эркин журналист Идрис Исаков менен пансионат Ош мекемесинин мурдагы директору Маматкарим Кочукуловдун чыры боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Тергөөнүн алгачкы маалыматына ылайык, Идрис Исаков журналисттик иликтөө жүргүзүп жаткан учурда Маматкарим Кочукулов сенин уруксатсыз видеого тарткан укугуң барбы деп бетке чаап жибергенин жана камеранын микрофонун сындырып салганын билдирген. Ал эми Маматкарим Кочукулов өзүн блогер деп тааныштырган Исаков анын уруксаты жок видеого тарткандыгына байланыштуу ортодо пикир келишпестик чыкканын айткан. Милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка буларды айтты.
Кесиптик ишинде тоскоол кылып, ошол жерде Маматкер мактуу киши кол көтөрүп чаап, андан сырткары ошол видео камерасынын микрофонун сындырып койгондугун жана текшерүү чара көрүп берүүнү өтүнүп арыз менен кайрылган. Ушундай эле өтүнүчтү ошол Маматкерим Сочугулов аттуу жаран билдирген. Ал анын жеке менчигине текшерүү болгон аймакка кирип алып туруп, өз алдынча видео камера тартып жаткандыктан
Идрис Исаковдун алган жаракатын аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ош шаардык милициясы текшерүүнүн жыйынтыгы менен чечим кабыл алынарын билдирди. Окуя 12 июнда жетекчилерге жем болгон пансионат деген программанын улантысын тартып жүргөн учурда болгон. Беларусьтун Светлогорск шаарында күч органдары жергиликтүү Ранак телеканалынын 8 кызматкерин 12-нчи күндө кармады. Укук коргоочулардын айтымында алар экстремисттик материал тараткан деп шек саналууда. Гомельская Вясна телеграм каналы кабарлагандай, кармалгандардын бири кош бойлоо болгондуктан бошотулду. Бышыктала элек кабарларга ылайык, алар Одноклассники социалдык тармагындагы Светлик Светлогорск баракчасына жазылганы үчүн кол көчкөн. Айрымдар шаардык темир жол станциясында 3 адамдын өмүрүн алган жарылуу тууралуу эфирге берилген сюжеттен улам алар кармалган болушу мүмкүндүгүн божомолдоп жатышат. Беларусьта 2020 жылдагы жыйынтыгы талаштуу президенттик шайлоодон кийин журналисттерди куугунтуктоо күчөгөн, көп журналисттер мамлекеттен чыгып кетишкен. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросу Өзбекстандагы президенттик шайлоого байкоочу миссиясын ачты. Урсула Гачек башында турган миссиянын курамында 11 эксперт жана 24 узак мөөнөттүү байкоочу болот. Аталган уюм Өзбекстандагы буга чейинки шайлоолор демократиялык эрежелерге шайкеш өтпөгөнүн билдирген. 9-июлга белгиленген шайлоодо 4 киши президенттикке катыса алышат, арасында азыркы мамлекет башчы Шавкат Мырзияев да бар. Жаңы баш мыйзамга ылайык президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга узартылды. Бишкекте эл акыны, жазуучу жана драматург Меңди Мамазаированын 80 жылдыгы белгиленүүдө. 12-нчи күндө Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театрында жазуучу жана театр аттуу чыгармачылык кечи өттү. Театрдын жамааты Мамазаированын Мекен, Эл, Сүйүү темасында ырларын сахналаштырды. Акындын чыгармаларынан куралган сценарийдин режиссёру эл артисти Назира Мамбетова болду.
Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтында жана социалдык тармактардагы Азаттыктын баракчаларына жарыяланып турат. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесиндеги жүктөп алсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 13 июнда Ош, Жалал-Абад, Баткент, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 30-35, Талас жергесинде 31-36 градуска чейин жетет. Баткент, Ош, Жалал-Абад аймактарында 32-37 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда 25-30, Нарында 27-32 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу аймактарда 13-18 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 32-34 градусту көрсөтөт. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулов алып барып жатам. Эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга орун берели. Ошто эркин журналист Адырс Исаков ага кол көтөргөн адам боюнча милицияга арыз жазып, териштирүү башталды. Журналистке кол көтөргөн окуя социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Медиа серепчилер, Жогорку Кеңештин депутаттары муну сөз эркиндигин басмырлоо катары баалай турганын айтышууда. Окуянын чоо жайы кандай болгон? Кундуз Кызылжарова сөз кылат.
12-нчи июнь күнү эркин журналист Ыдырыс Исаков өзүнүн социалдык тармактардагы баракчаларына аны орто жашка келип калган эркек киши жаакка чаап жибергени түшүп калган видео жарыялады.
Кана, апке. Куда сенек бару?
Апке. Анай мештик. Браво. Тапканга.
Бардык акым бар.
Кана акым.
Мен эркин журналистмин.
Окуя жетекчилерге жем болгон пансионат деген программасынын уландысын тартып жүргөн учурда болгонун Ыдырыс Исаков өзү Азаттыкка билдирип, буларды кошумчалады.
Ошол Маматкерим Койчукулов өзүнүн азыр иштетип аткан ошол пансионаттын ичиндеги мейманканадан чыгып, сөзгө келбей, ошол бир нече жолу чаап бергенге үлгүрдү да. Милицияны чакырдык. Ал кишиден сурак алып атышат. Мени чапкан менен оор деп эсептелбей калды да. Жөн гана административдик жоопкерчиликке тартылат дешип атат. Эми бирок мыйзамдардын өтө эле жумшактыгынанбы?
Эркин журналист аны бетке чапкан Ош пансионаты мекемесинин мурдагы директору Маматкарим Койчукуловко каршы Ош шаардык милициясына арыз жазды. Азыр милиция окуянын чоо жайын эки тараптуу териштирүүгө киришкенин Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди.
Исаковдун айтуусуна караганда, журналисттик иликтөө учурунда ага кесиптик ишине тоскоол кылып, ошол жерде Маматкарим аттуу киши кол көтөрүп чаап, андан сырткары ошол видео камерасынын микрофонун сындырып койгондугун жана тиешелүү чара көрүп берүүнү өтүнүп арыз менен кайрылган. Ушундай эле өтүнүчтү ошол Маматкарим Койчукулов аттуу жаран билдирген. Ал анын уруксаты жок, анын жеке менчигине тиешелүү болгон аймакка кирип алып алып туруп, өз алдынча видео камера тартып жаткандыктан мындай ишке бардым деп түшүндүрмө берген. Илтө текшериштер жүрөт, юридикалык баа тараптарга берилет.
Журналистке кол көтөргөнү видеого тартылган Маматкарим Койчукуловдун өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Анын бир тууган агасы Абдрахман Койчукулов болсо, Исаков уруксаатсыз видео тартканын айтты.
Тартып кеткен мондан мурун дагы чи дагы барып тири. Частный бирөөнүн территориясына кирип эле деп тартынга кимдин акысы бар? Таа бергенге себеп айтып атат. Эй, дагым эмне келдин? Кечеси интервью берип боло турган нерсени дагы болбой турган, көрсөтө турган, көрсөтпөй турган нерсени эле өзүңдү реклама кылып алсың го. Кагаз түрүндө факт менен эме доказательный эме кылайын деп айтты, дагы укпадың. Просто эле оозэке эле базарный бабалардай эле интервью болуп калды экөөбүздүн сөздөрүбүздү деп эме кылып түшүндүрсө, ол дагы болбой эле мекен экен. Мен эркин журналистмин.
Сегизинчи июнда Ыдырыс Исаковдун YouTube-тагы каналына жетекчилерге жем болгон пансионат деген материал чыккан. Анда жалпы аянты 20 гектардан ашык Ош пансионатынын жерлери мыйзамсыз менчиктештирилгени, мүлк каралбай калганы тууралуу сөз болот. Жетекчилерге жем болгон пансионат видео иликтөөсүндө Исаков ошондой эле пансионаттын ичиндеги жерлердин бирин анын мурдагы жетекчиси Маматкарим Койчугул уулу менчикке чыгарып, анда Уван мейманканасы жана чайканага ээлик кыларын айткан. Маматкарим Койчугул уулу иликтөөдө журналисттин суроолоруна жооп берген.
Биз чачпайбыз буерде. Мен всего лишь исполнительный директормун. Управление подчиняется только Кыргыз курорту. Кыргыз курорт подчиняется Федерация производства Кыргызстана. Ошолор сат десе биз сатабыз. Биз аны аткарууга милдеттүүбүз. Булар анын аукционго түштү. Кыргыз туусуга бердик, Ош шамына бердик.
Журналисттин ишмердигине тоскоолдук жаратып, ага кол көтөргөн окуяны коомчулук катуу айыптоодо. Социалдык тармактын колдонуучулары журналисттик укугунун корголушун бийликтен талап кылып, укук коргоо органдарын окуяны дыкат иликтөөгө чакырып жатат. Маселен, Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Экрамов да окуяны айыптап жатат.
Бул жерде журналистпи, журналист эмеспи, жөн гана кандай адам болбосун, бул кылган кол көтөргөндө сөзсүз түрдө укуктук баа берилет да. Мамлекеттин жерине кандай мыйзамсыз ошондой курулуштарга жол берген болсо, анысына дагы сөзсүз түрдө жооп берет, баа берилет. Көзөмөлгө алынат. Күч органдары дагы жөн гана калып кетишине жол бербейт деп ойлойм. Ошол эле депутаттардын баардыгы эле.
Ал эми Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Жанарбек Акаев журналисттин коопсуздугу боюнча маселени парламентте көтөрө турганын айтты.
Бул кечиргис ката. Эмне үчүн аны сөзсүз жоопкерчиликке тартыш керек? Анткени эгерде бул киши жоопкерчиликке тартылбаса, эртең бардык жер микрофон көтөрүп журналисттерге, блогерлерге элдин бардыгы ушундай мамиле жасап баштады. Жанагы мүлкүн кантип менчиктештирип алганы тууралуу дагы суроолорго дагы жооп бериши керек. Журналисттерге болгон кысым, кол көтөрүү ар дайым болуп келет. Өзгөчө бул эркин журналисттерге, эркин медианын журналисттерине көбүрөөк ушундай окуяларга андай туш болушат да. Мамлекеттик каржыланган медиаларда андай учур болбойт. Жанагы эркин блогерлердинге болгон элдин ишеними абдан чоң. Бийлик өкүлдөрү айтпаган, керек болсо парламентте болбогон талкуулардын көпчүлүгүн курч көйгөйлөрдү ушул эркин журналисттер, блогерлер алып чыгып атат.
Тандем аналитикалык тобунун жетекчиси юрист Таттуубүбү Эргешбаева басма сөз эркиндиги демократиялык коомдун негизги принциби жана жарандык эркиндиктин негизги элементтеринин бири экендигин белгилейт. Ал маанилүү социалдык, саясий жана экономикалык маселелерди чагылдыруу менен коомчулукка маалымат жеткирүүдө журналисттин ролу чоң экенин да айтты. Медиа эксперт Тамара Валиеванын айтымында журналисттерге болгон кысым, басым же күч колдонгон учурлар буга чейин да катталып келген. Бирок көп учурда медиа мекемелердин өкүлдөрү мыйзамдын адилеттүүлүгүнө жеткен эмес. Ошондуктан коомчулуктун жана жалпы журналисттердин талабы керек.
Ситуация, конечно,
окуя албетте өтө оор. Ыдырыс Исаков бул жерде өзү үчүн маалымат издеген эмес, ал маалыматты алуучулар үчүн аракет кылган. Азыр Кыргызстанда журналисттердин укугун коргой турган жакшы мыйзамдар бар. Бирок тилекке каршы алар көп жылдардан бери кагаз бетинде эле калган. Коомчулук, журналисттер ачык эле талап кылышы зарыл. Иликтөө кылса да ашыкча болбойт. Журналисттер Маматкарим деген ким? Ал эмне иш кылат? Коомдон жашыра турган кандай жагдайлары бар деген сыяктуу суроолорго жооп издесе болот. Тилекке каршы коррупционерлер бандиттерге тете болуп калды. Азыр Ыдырыс сотко берип, андан ары мыйзамдуулукту талап кылышы керек.
Не оставить эту ситуацию в покое, надо будоражить.
Кылмыш жаза кодексинде 202-чи журналисттин мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук кылуу беренеси бар. Бул берене айыпкерди 300-600 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айыптөлөтүп, же 2 айдан 1 жылга чейин мөөнөткө түзөтүү жумуштарына, же болбосо 1-ден 3 жылга чейинки мөөнөткө чейин белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратат. Журналисттин этикасы жана стандарттарга ылайык ар бир журналист окуяларды объективдүү чагылдырууга, чынчыл болууга, коомдук кызыкчылыктарды сыйлоого, социалдык жактан жооптуу болууга тийиш. Ал ошондой эле коомдук кызыктар кылган темаларда макала, видеолорду даярдап, элдин назарына алып чыгууга укуктуу. Бул журналисттин кесиптик укуктарын коргогон мыйзамда жазылган. Ош пансионаты Кыргызстандын кесиптик бирлигине караштуу, анын жалпы аянты азыр 21 гектарды түзөт. Учурунда 24 гектардан ашык болгону айтылып келет. 1998 жылкы кесиптик кошундар тууралуу мыйзамга ылайык профсоюзга тиешелүү мүлк сатууга жатпайт. Кундуз Кызыл Жарова, Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелери боюнча айыпталган укук коргоочу Камил Рузиев 2023 жылы 10 январда жогорку сотто акталган. Бирок ал мыйзамсыз козголгон кылмыш иштерине прокуратура кызматкерлерин жоопкерчиликке тартуу боюнча арызы каралбай жатканын айтып, президентке жана акыйкатчыга кайрылуу жолдогон. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Ысык-Көлдүк укук коргоочу Камил Рузиев 2020 жылы ага карата кылмыш ишин козголгон Ысык-Көл облустук прокуратурасынын кызматкерлерин жоопко тартуу боюнча иш жүрбөй жатканын айтып, президентке жана бир катар мамлекеттик органдарга кайрылуу жолдогон. Бирок ал каттардын көпчүлүгү кайра эле облустук прокуратурага жиберилип, эч кандай аракет көрүлбөй жатканын айтууда.
Жазган бүт арызда президентке жазган, акыйкатчыга жазган зулум иштин атына кеткен эле. Бирок чара көрүлбөдү. Одоно мыйзам бузулуп атса, одоно укуктар бузулуп атса, бул туура эмес маалымат берип, туура эмес чечим кабыл алган, бул туура эмес. Муратбеков козголгон азырда иштеп атат. Облус прокуратурада зам болуп, калгандары иштеп атат, начальник отделдер, УКМКнын кызматкерлери которулуп кетти деп мага жооп берип атат.
Буга чейин Рузиев кылмыш ишин козгоодон баш тартты деп Ысык-Көл облустук прокуратуранын башчысы Бектен Жолдошовду сотко берген. Ал ишти Каракол шаардык соту карап, облустун прокурору Бектен Жолдошовдун чыгарган чечими мыйзамдуу деп таап, Рузиевдин өтүнүчүн четке каккан. Мындан улам Камил Рузиев Ысык-Көл облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылганын билдирди. Ал эми башкы прокуратура Рузиевдин иши боюнча өзүнө тийиштүү деңгээлде убагында жооп берип жатканын жана иш сотто каралып жатканына байланыштуу комментарий бере албасын билдирди. Укук коргоочу 2020 жылы 30 майда документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелеринин негизинде кармалып, 2 күндөн кийин үй камагына чыккан. Кийин анын ишиндеги жазык кодексинин алдамчылык беренеси алынган. Каракол шаардык соту 2022 жылдын 12 августунда Рузиевдин ишинде кылмыштын курамы жок деген негизде актаган. Шаардык соттун мындай чечимине каршы болгон прокуратура облустук сотко кайрылган. Облустук сот документтерди жасалмалоо беренеси менен айыптап, ага 80,000 сом айып салган. Бирок 2023 жылдын башында жогорку сот Рузиевди толук актаган. Камил Рузиев толук акталгандан кийин облустук прокуратурага кайрылып, мыйзамсыз иш козголгон кызматкерлерди жоопко тартууну суранган. Бирок облустук прокуратура укук коргоочуга жооп берип жатып, прокурор Муратбеков катуу эскертүү алганын, ал эми калгандары башка жумушка которулуп кеткенине байланыштуу чара көрүлбөгөнүн айткан. Рузиев катуу эскертүү деген чара мыйзамда жазылбаганын жана алар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартуу керек экенин айтып чыккан. Акыйкатчынын Талас облусундагы мурдагы өкүлү, укук коргоочу Ардыкан Момунтаева укук коргоо жана сот органдарынын туура эмес чечими үчүн жоопкерчиликке тартылган учур Кыргызстанда дээрлик жок экенин айтууда.
Рузиевдин өзүнүн камалышынын өзү эле значит бул иштер боло жүргөн жана боло берет деген сөз да. Азыркы президент Жапаровдун деле убагында камалганын бирибиз туура бирөөбүз туура эмес деп айтканбыз. Анан бүгүнкү Рузиевдики деле ошого эле окшош, ал бул боло жүргөн боло берет, ошону жойдура албай анан коррупция көбөйүп атат. Эгер ал азайса, жоюлса, коррупция да азаят, жоюлат. Эгерде ушундай туура эмес алдагы прокуратура органдарынын, милиция органдарынын, сот органдарынын өзүнүн кызыкчылыгын же болбосо өзүнүн жанагы погондорунбу, айлыгынынбы, дагы бир кызыкчылыктары да мындай кетсе мыйзамда тим эле бакырайып эле бардык. Эгерде эли туура эмес каматкан бир органдын адамдары болсо кайра тийиштүү жазыктардын негизинде алар жооп бериш керек экен эгерде акталсаң дегенчи. Деги мындай показательный бирөө жок да, бир соттун же болбосо прокурордун же милициянын бир туура эмес кылган үчүн баягында ашыкта тигини соттотуп жиберген үчүн кайра аны жоон алды дегенди мен кезиктире элек.
59 жаштагы белгилүү укук коргоочу Камиль Рузиев Караколдогу Вентус уюмун жетектейт. Ал күч түзүмдөрүн кыйноосуна жана зомбулугуна кабылганы айтылган адамдарды коргоп, юридикалык жардам берип келгени менен белгилүү. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми берүүбүздү эл аралык темалар менен улантсак, Вагнер менчик аскердик компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожин коргоо министрлигинин жаңы буйругуна баш ийбестигин билдирди. Буга чейин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу кол койгон буйрукка ылайык баардык ыктыярдуу отрядтар 1-июлга чейин мекеме менен келишим түзүүгө тийиш. Ал арада чечендердин Ахмат деген аталыштагы ыктыярдуу аскердик түзүмү биринчилерден болуп министрлик менен келишимге кол койду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Башкы Вагнерчи Евгений Пригожин анын компаниясы Сергей Шойгу менен эч кандай келишимге кол койбостугун 11-июнда билдирди.
Вагнерди коргоо министрлигине өткөрүү тууралуу Шойгунун чечими боюнча менчик компаниянын командирлеринин пикири менен бөлүшпөй кое албайм. Ошол эле учурда айтарым, эгер министр акыйкат, эр жүрөк, билимдүү болсо, баары өзүлөрү эле өтүүгө даяр болчу. Бирок азыркы учурда өзүңөр көргөндөй бул мүмкүн эмес,
деди Пригожин. Орусиянын коргоо министрлигинин сайтына чыккан маалыматка ылайык, баардык ыктыярдуу аскердик отрядтар 1-июлга чейин мекеме менен келишим түзүүгө тийиш. Министр Сергей Шойгу кол койгон буйрукта кайсы отрядтар, баарыбы же айрымдары гана макулдашууга кол коюш керекпи, белгисиз. Коргоо министринин орун басары Николай Паньков түшүндүргөндөй, муну менен министрлик ыктыярдуу түзүмдөргө мыйзамдуу макам берүүнү көздөйт.
Заключение гражданами контракта с государством.
Жарандар мамлекет менен келишимге кол коюу аркылуу өзүлөрү жана үй бүлө мүчөлөрү мамлекеттик социалдык коргоо чараларына ээ боло алышат.
Защиты и поддержки.
Деди Паньков. Ал эмне себептен азыр Орусия Украинага кол салгандан 15 ай өткөндөн кийин гана ыктыярчыларды түз эле өкмөт менен келишим түзүүгө мажбурлап жатканын тактаган жок. Буйрук Пригожин менен Шойгунун ортосунда пикир келишпестик курчуп турган маалда чыкты. Буга чейин Вагнердин башчысы бир эмес, бир нече жолу Орусиянын коргоо министрин ачык сынга алып, ал тургай келекелеген учурлар да болгон. Президент Владимир Путиндин жакын санаалашы деп эсептелген 62 жаштагы Пригожин бул жолу да Шойгуга тийишпей кое алган жок, деди ал. Коргоо министрлиги башкы Вагнерчинин билдирүүсүнө эч кандай комментарий бере элек. Орусияда 40 ашуун ар кандай аскердик ыктыярдуу түзүмдөр бар. Алардын ичинен эң эле көрүнүктүүсү Вагнер саналат. Анын жардамалары Орусиянын шаарларында жайнап илинип турат. Федералдык каналдардан жалданма түзүм тууралуу сюжеттер көп көрсөтүлөт. Ал эми чечендердин Ахмат деп аталган аскердик түзүмү алгачкылардан болуп Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түздү. Кол коюу жараянына бир катар аскердик бөлүктөрдүн командирлери жана Орус армиясынын башкы штабынын жетекчи орун басары Алексей Ким да катышты. Силерди көрүп башка ыктыярдуу отрядтар да ушундай келишимдерге кол коюуна үмүттөнөм, деди Ким. Чечестандан Украинадагы согушка канча адам жалданып кеткени тууралуу так маалымат жок. Рамзан Кадыров белгилегендей, алардын саны жума сайын өсүүдө. Бул республикада аткаминерлерге, имамдарга жана командирлерге жергиликтүү тургундарды согушка азгыруу тууралуу милдеттенме коюлган. Норманы толтуруу үчүн алар жарандарды уурдап, коркутуп, үркүтүп ал тургай жашыруун түрмөлөргө камап коюшаарын укук коргоочулар аныктап айтып чыгышкан. Фронтко келсек, Украина армиясы Запорожье жана Донецк областары чектешкен аймакта дагы 2 кыштак орус армиясынан бошотулганын жарыялады. Ал жердеги Великая Новоселовка кыштагында акыркы күндөрү Украина аскерлери илгерилеп баратат. Киев жекшембиде жана дүйшөмбүнүн таңында Донецк облусундагы 3 кыштак бошотулганын билдирген. Ошондой эле украиндер Запорожье облусунун Новодаровка айылынан орус күчтөрүн сүрүп чыгууга аракет кылып жатканын Азаттыктын Украин кызматы жазды. 11-июнда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орус армиясы жарым жартылай оккупацияланган Луганск жана Донецк аймактарын толук көзөмөлгө алуу аракетин көрүп жатканын кабарлаган. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми Борбор Азия темаларына кайрылалы. Мындан 22 жыл мурун Америкалык үй бүлө багып алган теги казак Сардар туугандарын издеп Казакстанга келген. Ал бала кезинен эле Казакстандан экенин билип, жакындарын издеп жүргөнүн айтат. Сардар Тараздагы балдар үйүнөн жана шаардык архивтен маалымат издеп, өз энесинин атына уйкаш 3 аялды издеп тапкан. Бирок алардын бирөөнүн дагы майнап чыккан эмес. Ал учурда АКШ-га кайтып барды, бирок Сардардын өз энесин издөөчтөрү жергиликтүү журналисттин жана юристтин жардамы менен уланууда. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Биринчи жолу жылкынын этин жеп жатам. Өтө даамдуу экен. Менин жашоомдо жеген эң даамдуу эт десем жаңылышпайм.
22 жаштагы Пол Сардар Бэбек жашоосунда биринчи жолу жылкынын этинин даамын билди. Теги казакстандык Сардарды 11 айлык кезинде Америкалык үй бүлө асырап алган. Ал быйыл майда өз энесин жана бир туугандарын табуу ниетинде Казакстанга учуп келген. Ал сапарын оолу Тараз шаарында баштаган. Анткени Сардар дал ушул шаардагы төрөтканалардын биринде дүйнөгө келип, кийин энеси таштап кеткен.
Апам мени төрөп төрөтканага таштап кетиптир. Төрөтканадагы кызматкерлер мага Сардар деген ат коюшкан деп ойлойм. Буга чейин айрым кишилер мага Сардар деген ысымдын аскер башы, командир деген мааниси бар экенин айтышкан.
Сардардын америкалык ата-энеси Казакстандан аны менен кошо дагы 2 казак ымыркайды багып алышкан.
Ата-энем Казакстандан мени анан дагы бир кызды алып кетишиптир. Бир жылдан кийин дагы бир кичинекей казак кызды багып алышты. Ошентип менин 2 казак карындашым, дагы 2 тайвандык иним бар. Бирок жалпысынан биздин үй бүлөдө 11 тууганбыз. Жарымын ата-энем багып алган, жарымы өздөрүнүкү. Adopted and half the family is not adopted.
Сардардын үй бүлөсү АКШнын Salt Lake City штатында жашайт. Ата-энеси анын теги казак экенин андан жашырган эмес. 2020 жылы Сардар Америкалык үй бүлөдө чоңоюп өскөн, бирок теги казакстандык ондогон киши менен соц тармактарда таанышып, кийин катыша баштаган. Ошондон тартып ал өз энесин издеп табууну көздөгөн.
So shocked to see so many, Kazakh people.
Мен учактан конгондо нес болуп калдым. Анткени менин тегерегимде 2 карындашыман башка дээрлик казактар жок болчу. Андыктан өзүмө окшош кишилер жашаган өлкөгө келгенимде бир аз таң калып нес болдум. Мага башка бир өлкөдө өз мекениме кайткандай эле сезим пайда болду.
Сардар Тараз шаарындагы өзү төрөлгөн төрөтканага атайын барган. Ал өз энеси тууралуу аз да болсо маалымат алганга аракет кылып, архивге чейин барып изилдеген.
Документте жазылган апамдын атына окшош 3 аял тууралуу маалымат таптык. Кайсынсы менин апам экенин билүү үчүн аларды издедик. Экөөсү жок деп жооп беришти. Бирөө менен байланыша алган жокпуз.
Сардар энеси аны төрөгөнү келгенде башка ат менен каттоого турган болуш керек деген ойдо. Ага учурда жергиликтүү журналист Фарида Сейилхан кызы Тараз шаарында маалымат чогултууга жардам берип жүрөт. Фарида бул жараянда айрым кыйынчылыктар болгонун жашырбайт.
Келисимин, ягъни биологиялык атанасын табууга келисимдерин кушат жүзүндө алып келмеген, жазбаша түрдө алып келген. Ал биз барган мекемелерде міндетті түрде ол заң бойынша ол құжатты талап етті. Сол себепті мардымды жауап ала алмадық.
Дейт қазақстандық журналист Фарида Сейілхан қызы. Дегенменен бұл Сардар бұл қиыншылықтарға баш ибей, қазақстандық юрист менен де іш алып баруға бел байлады. Эльвира Будайчиева, Азаттық.
2010 жылдан Юнапаты ескерілді. Шайлоо талапкерлеринин чачылган акчасы, Бишкектеги Ош базарынан курулуш таржымалы, кыргыз мөңгүлөрүнө араб шейхтеринин ысымы берилди. Сейрек металлдар биосфералык аймактан табылууда. Кыргызстанда журналисттерге иштөө оорго турууда. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Азия Ньюс кести 2010 жылдын июнь апаатын азап тарткандар менен чогуу жүргөн генерал Курсан Асановдун эмгеги тууралуу пикирдер топтомун жарыя кылды. Кандуу аламатты көрүп калган Дилбар Көчкөнова курсанды төшкө койгулап, кан күйгөн жерде сен жүрөсүң, менин уулумду таап бер деп ыйлап атсам, мени эки колу менен кучактап, табабыз апа, табабыз. Балаңыздын ордуна бала болоюнчу деп мени сооротуп, ошол жерде бир гана курсан биз менен жүрдү. Эч кандай чоңдорду көргөн эмеспиз. Бир да депутат же президенттин дайыны, караны да жок болчу. Анан жоон чапса ким чапты атык алды Манасга дегенде Курсан Асантын ат аталбайлы. Ошол кездеги бийликтеги адамдар коогалаңды биз тынчтандырдык дегендерине ичин күйөт дейт. Апаат учурунда Ошто жашаган кыргыз эл артисти Исрайдын Аманбаев адамдардын Асановго болгон ишеними дуктары көтөрүнгү жүргөнү бизге да күч кубат берип элдин баары генералга таянып атты. Улам улам телевизорду тиктейбиз, курсан сүйлөйт бекен, курсан жүрөбү деп болгон үмүт ошол кишиде калды. Айтпай кетсем болбойт, ал Ош окуясында абдан чоң милдет аткарган бир эле адамдын ошончо элге дух бергени биринчи жолу көрүшүм дейт. Июнь апаатын иликтөөгө 10 комиссия тартылып, алардын жыйынтык бүтүмдөрүнө бийлик тарабынан көңүл бурулбай. Эл аралык комиссиянын жетекчиси Ким Килененди Кыргызстанга киргизбей коюшканын майдан кийинки кезинде Дүйшөнбаев жазды. Бирок тилекке каршы азыркы бийликтин да аны калыс карап, объективдүү баа бергенге саясий эрки жетишпей жатат деп жазат макала автору. Де-факто кезинде Бишкектин Ленин райондогу шайлоонун жыйынтыгына токтолду. Тумшукка койгуч экс-депутат Жаныбек Абировдун бошогон ордуна болгон шайлоо бул иретте тумшукка жеген эмедей упаланып кала бергенин ырастады. Бир орунга умтулган талапкерлер саны 30га жакындап атаандаштык көрсөттү. Аталган аймакта шайлоочулардын 14%га жакыны гана, башкача айтканда 125 000 жакын адамдын 17 000 добуш берди. Жыйынтыгында 26 талапкердин бири дагы 10 000 добуш ала алган жок. 10 талапкердин алган добуштарынын саны 100га жетпеген добуш болду. Ушинтип 100 000 сом күрөгө коюп, 100 добуш ала албаган соң шайлоого катышуунун кажети бар беле деген ой туулат. Арыдан бери болуп аптарыкатымды карап туруп анан шайлоого катышсам болмок экен деген ой деле аларды жеп жатса керек деп жазат кезит автору. БШК мүчөсү Акбалык Жумалиева Ленин району боюнча шайлоодо арын добуш алган талапкердин жеңиши жокко чыгарылганына байланыштуу ал жерде кайра шайлоолорун Азия Ньюс кезиндеги маегинде ырастады. Анын айтуусунда кайра шайлоого арын добушу жокко чыгарылган талапкерден башкасы дагы талапкердин коюуга укугу бар. Ушул эле басылмада Тоо Кен тармагы боюнча адис Дүйшөнбек Камчыбековдун маеги жарыяланган. Анын ырасташынча бир топ сейрек кездешүү металдар Ысык Көл биосфералык аймагына кирип калган. Мыйзам талабына ылайык аларды иштетүүгө уруксат жок. Кызыл Омпол же болбосо Күрмөнтү тоголок участоктору буфердик зонага жакын жайгашкан. Кызыл Омполдо урандан сырткары торий, изилденген коргошундун кени жана изилдөөлөрдөн өткөн сейрек кездешүүчү металдар дагы бар дейт Камчыбеков. Кыргызстанда журналист болуп иштөө кыйындап баратканын, аткаминерлер алардын укугун чектеген катуу көзөмөлгө алчу кесиптик ишине тоскоолдук жаратчу мыйзамдарды, токтомдорду, чечимдерди кабыл алып жатканын АПШСнын рейтинг кезити жазды. 2021 жылдын августунда калп такталбаган маалыматтан коргоо боюнча мыйзам долбоору күчүнө кирген. Ага ылайык аткаминерлер сот чечимин күтүп отурбастан туура эмес калп деген маалымат тараткан сайтты 2 айга чейин бөгөттөп кое алат. Президенттик акимчилик маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чакырды. Журналисттер менен жумушчу топтун мүчөлөрү киргизген сунуштарды мыйзам долбоорун иштеп чыккандар эске алышкан эмес. Мыйзам долбоорунун 5-чи версиясы мурдагы 1-чи вариантынан да начар чыгып калды деп жазат кезит автору. Кыргызстандагы мөңгүлөргө араб шейхтеринин ысмын берүү демилгеси бир топ талаштар туштуу пикир жаратканын политклиника басылмасы белгилеп, жасакерликтин да чеги болуш керек деген аталышта мөңгүлөргө араб лидерлеринин атын ыйгаруу сунушу тууралуу пикирлер топтомун жарыялады. Парламент мүчөлөрү өкмөт сунушуна ар кыл пикирлерин билдиришкени менен жыйынтыгында Кыргызстандын мөңгүлөрүнө Бириккен Араб Эмиратынын биринчи президенти Шейх Заид бин Султан ал Нахаяндын жана Сауд Арабиясынын негиздөөчүсү биринчи королу Абдулазиз бин Абдурахман ал Саудтун ысымдарын ыйгаруу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырышкан. 1983-жылы Бишкекте Ош базары ачылганын кыргыз туусу гезити жарыялады. Басылманын маалымдашынча мурдагы алакча базардын ордуна 6000 чарчы метр ээлеген соода комплексин куруу демилгесин Ош облусунун алдыңкы чарбалары жана облустук керек чарак союзунун ишканалары көтөрүп чыгышкан. 6 айдын ичинде комплекс курулуп ишке киришкен. Ал кезде базар ичи ирэттүү, таза, барган адамга абдан жагымдуу эле. Кийин союз тараганы базар ар кимдин жеке менчигине айланып бөлүнүп кетти. Ошентип базарда башыламандык башталды. Угушумча азыр Ош базарында 27 базар көм бар экен, дейт жаңы базарды куруу демилгечилеринин бири Абдыманап Маматов. 1983-жылы Ош базарынын жалпы аянты 5 гектар болсо, учурда жалпысынан 17 000 чарчы метр жерди ээлеп турат деп маалымдайт кезит автору. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тартадым. Саламаттансыздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жакшы аял. Жакшы аял акыры барып энеге айланат деген сөз бар. Бирок аялдын баары эле энеге айлана албайт экен. Биз эркектер аял үчүн бейиштен кууланганбыз. Ким билет, балким ал жүрүм жегендир, балким ал алма жегендир, балким анарга талак болгондур. Теңир бизден шек санаган эмес эле. Теңир бизди жаратып атып мына ошол бейиш багында эгиз козудо ээрчип жүрүп өтсө экен деп тилеген. Биздин ан перибизди билген жок эле бечара. Билери менен куалап чыкты. Үстүбүзгө үйүлүп салар кийимибизден башпаанагалар үйүбүздү жоктугун аңгарбай бейиштен кууп чыкты. Бейиштен узуарыбыз менен жыңайлак таманыбыз тикенге тиленип, жалаңач денебиз шымалга кайгып, сен ыйлап жибердиң. Акыры келди яккан жашың заманамды кууруп турду. Жетишет, мен Теңирден өч алам. Сага аныкынан да өткөн бейишти өзүм куруп берем деп кыйкырдым. Ал тургай Теңир уксун деп көктү карап, Теңир күлсүн деп көккө мүштүм көзедим. Бирок сага убада кылган ошол бейишти ал күнгө чейин куруп берелекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык, куямат согуштарды чыгардык, шаарларды өрттөп, айыл кыштактардын гүлүн көккө сапырдык, байлыгын талап, алтынын тонап алдык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандынын үстүнө бейиш курмак болдук. Кимдир бирөөлөрдүн көз жашынын алдына чатыр тиктик, гүл өстүрдүк, бакчаны жемишке толтуруп, бутагына булбул куштарды сайраттык. Эмне жакшылык жасасак, ошонун баарын сен үчүн жасап аткансып жасадык. Бир кезде Теңирди тең ата сезип, сага убада кылган бейишти курп аткансып курдук. Көрдүүнө кууп көккө чыгып көргөтүштүк. Көз бүтөлүп, көкүрөк сокур болду. Сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди жоңуна жомоктугу көк өгүз көтөрүп тургандай чыдадың. Биз силерди антыбызга да калпыбызга да тойгузуп бүттүк. Биз силерди койнубузга алган менен мойнубузга ала албадык. Жер шарын бүгүн көк өгүз эмес, сен көтөрүп турасың. Ыйык аял затты жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жамандык жакшылыктын, ырыс таалайдын кайгы менен муңдун, оор менен соркоонун баарын бүгүн сенин ийниңде. Сенин ийниңде азыган тозгон ала күчтөн арнамыздан тайып эки бутун салаңдатып ийсиз болтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө бейиш силерде экен, бейиш энеде экен, бейиш балада экен, бейиш тынчтыкта экен. Үчөөң бар болгула ылайым, үчөөң оорбагыла ылайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула аялдар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, эми башка темаларга кайрылалы. Соңку 10 күндүн ичинде Орусия Украинага басып киргенден кийин Кыргызстанга качып келген орусиялык 3 активист Бишкекте кармалды. Орусияда экстремисттик уюмдун мүчөсү деген Алена Крылова кармалып, сот аны 1 айга камоо чечимин чыгарды. Мунун алдында сол блок кыймылынын активисти Лев Скорякин Бишкекте кармалганы белгилүү болгон. Мурдараак согушка каршы чыккан активист Орусияга депортацияланган. Укук коргоочулар жана орусиялык активисттер бул жагдай кооптонтуп жатканын белгилешүүдө. Канымгүл Элкеева орусиялык активисттер менен байланышууга аракет кылды.
Орусиялык активист Алена Крылова 1 май райондук сотунун чечими менен номер 1 убактылуу кармоочу жайына камалганы 11 июнда белгилүү болду. Бул маалыматты аталган соттун басма сөз кызматы азаттык карастап, ал 4 июлга чейин камакта болоорун билдирди. Маалымат каражаттарындагы кабарларга караганда, ал 4 июнда Бишкектин көчөлөрүнүн биринде кармалган. Крылова адам укуктары үчүн кыймылынын мурдагы пресс катчысы болгон. Ал Орусияда экстремисттик деп табылган солчул каршылык кыймылына катышкан. Бул июнь айында эле орусиялык саясий эмигранттардын Кыргызстанда кармалган 3-үчүнчү учуру. 6 июнда согушка каршы чыгып аскер комиссариатын өрттөдү деп айыпталган активист Алексей Рашков Орусияга депортацияланганы белгилүү болгон. 9 июнда Бишкекте сол блок кыймылынын активисти Лев Скорякин кармалган. Тилектештик аймагы долбоорунун укук коргоочулары Орусиянын Свердлов облусунун Березовск шаардык соту активистке карата кылмыш ишин кароону жанданткандыгын билдирүүдө. Долбордун маалыматына караганда, Орусияда Рашков активисттердин арасынан алгачкылардан болуп согушка каршы чыккан. Ушундай жагдайдан улам айрым укук коргоочулар Кыргызстанга качып келген активисттерди бул өлкөдөн чыгып кетүүгө үндөй баштады. Тилектештик аймагы кыймылынын мүчөсү укук коргоочу Евгения Шамина активист Рашковтун кармалган жагдайын азаттыкка айтып берди.
С нами связалась его подруга, и она связалась 5-го и сказала, что Леша Рожков не выходит на связь.
Бизге Рожков менен байланыша албай жатканын, ал активисти кармап кетиши ыктымалдыгын айтты. 5 июнда анын Орусияда экенин тактап, адвокат жөнөттүк. Адвокатка айтканына караганда, аны Бишкектеги ижарага алган батиринен эртең менен кармап кетишиптир. Техникасын бүт алып, эч ким менен байланышууга мүмкүндүк берген эмес. Бардык буюмдарын алып алууну айтышкан. Бирок дале толук уруксат беришпептир. Аны Орусиянын талабы менен кармап, дароо эле УКМКнын бөлүмүнө алып барышыптыр. Ал жакта кыйноолор болгон, коркутушкан жана ал кошуна бөлмөдөн башка бирөөлөрдүн кыйкырганын дагы угуптур. Бул абдан тез болуп кетти. Ошондуктан Орусияда издөөдө жүргөндөр үчүн Кыргызстанда калуу коопсуз болбой калды.
Всем людям, которые находятся в розыске в России, сейчас небезопасно совсем оставаться в Кыргызстане.
Деди укук коргоочу Евгения Шамина. Анын айтымында 9 июнда Бишкекте кармалган сол блок кыймылынын активисти Лев Скорякин Орусияда издөөдө болгон, аны тынч митингдерге катышканы үчүн куугунтукка кабылды деген негизде мемориал укук коргоо борбору саясий туткун деп тааныган. Орусияда мобилизация жарыялангандан кийин Кыргызстанга 10 000 деген орус жараны качып келген. Кийин алардын теңинен көбү өз өлкөсүнө же үчүнчү өлкөгө чыгып кетишкен. Ушул тапта Кыргызстанда 30 000 релакант жашап жатканы айтылат. Соңку кезде алар Украинадагы согушка каршы позициясы үчүн Бишкекте коркутуп үркүтүүлөргө тушугуп жатканын айтышууда. Мобилизациядан кийин Кыргызстанга качып келген орусиялык журналист жана активист Стас Захарин соңку жагдайларды жаңы саясий реалдуулук деп атады.
Менимче азыр болуп жаткандар бул жаңы саясий реалдуулук. Соңку 10 күндө кармалган 3 активист бул жерде бир нече айдан бери жашап жатышкан. Орусияда концертине тыюу салынган топко Кыргызстанда да уруксат берилген жок. Биринин артынан бири болууда. Азыр Кыргызстан коопсуз болбой калды. Бул жагынан Беларуска окшоп жатат. Саясат менен алектенгендер Кыргызстанга барбай эле койгула деген маалыматтар тарап жатат. Орусиядагы жагдайды эске алып, Transparency International эл аралык уюму Орусияда кылмыш иши ачылган, издөөдө болгон жарандарга колдоо көрсөтүп же алып чыгып кетүүгө жардам берүүдө.
Кыргызстан, похож на Беларусь в этом отношении для людей.
Буга чейин Бишкекте Орусиядан келген ыктыярчылар жана мигранттар түзгөн Красная крыша долбоору бейформал кыймыл жергиликтүү күч органдары басым жасаганын билдиришкен. Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети орусиялык активисттердин кармалышы жана билдирүүлөрү боюнча комментарий беришкен жок. Кыргызстандык укук коргоочу Азиз Абдырасулова Кыргызстан качкындар тууралуу эл аралык конвенцияны ратификацияланган менен ал жакшы иштебей турганын билдирүүдө. Украинадагы согуштун фонунда качып келгендерге жардам көрсөтүүнүн механизмдери дагы жок экенин, алардын укуктары тууралуу өлкөдө сөз көтөрүлбөй жатканын белгиледи.
Бұлар өлкөсінен қашқан уақытта, эми бұлар қашқындар да. Бізде закон бар, қашқындар туралы деген мизам бар. Аға бірі ратификациядан өткізген бүз. Бірок ошол конвенция, ошол мизам Кыргызстанда жақсы иштебейт да. Біз дайым ушуга келгенде укук коргоочулар такалабыз. Мыйзамдын иштөө механизми жакшы эмес да. Мен согушка барбайм деп согуштан качып келгендерге мындай регулировать эткен кээ бир өлкөлөрдө бар жардам берүү механизмдери бар. А бизде таптакыр механизм жок болуп калды да.
Мобилизациядан качкан орус жаранын депортациялаган учур буга чейин Казакстанда дагы катталган. Орусия өткөн жылдын 24 февралында Украинага кол салгандан бери Борбор Азиянын ичинен Кыргызстанга келген орусиялыктардын агымы көбөйгөн. Алардын арасында кыргыз жарандыгын алууга ниеттенгендер жана алгандар дагы бар экени айтылган. Кыргызстан Украина боюнча нейтралдуу позициясын улам кайталап жарыялап келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми аялзат түрмөгү менен улантсак, бул жолу биздин студияда көп жылдан бери Түркияда иштеп жүргөн Мейеркан Таңатарова жана Эльмира Сабырова конокто болду. Алар Түркия миграция саясатын катаалдаштырганы, виза алуу татаал болуп калганын белгилешти. Ошондой эле лиранын куну кескин төмөндөп, азык-түлүк, ижара акысы, коммуналдык төлөмдөр жана жол кереги дагы таасирин тийгизип жатканын айтып беришти. Жазгүл Эгембердиева Түркияда иштеген мигранттарды сөзгө тартты.
Саламатсызбы, азаттыктын угарманы. Эфирде мен Жазгүл Эгембердиева. Студияда меймандарым Мейеркан Таңатарова жана Эльмира Сабырова. Бул эжелер акыркы жылдары Түркияда иштеген эмгек мигранттары, алар менен кыргыз мигранттары кабылган кыйынчылыктар тууралуу сүйлөшөбүз. Атап айтканда, акыркы убакта виза алуу маселеге айланган. Орусия Украинага согуш баштаганы өлкөнү кымбатчылык тууруп турат. Жакында эле Түркияда президенттик шайлоо өтүп, бул өнөктүктө мигранттар үчүн бир катар кыйынчылыктарды жараткан.
Кош келипсиздер.
Кош болду.
Урматтуу айымдар. Биринчи эле суроо Элмирже сизге. Президенттик шайлоо болбодубу Түркияда? Ошол маалда сиз кайсы шаарда болдуңуз? Жалпы эле атмосфера кандай болуп турду сиз жашаган аймакта?
Шайлоо учурунда мен Анталияда. Мен Кыргызстандан баргандан бери эле ошо Анталия шаарында жашайм да. Шайлоо учурунда кичине бир аз кыйынчылыктар, өзгөрүүлөр көп болду. Кымбатчылык болуп атты. Баягы биздин бияктан барган жарандарыбызды виза ала алышпай, көпчүлүгү депорт болуп келгендер болуп атты. Бияка келгенден кийин визалары жок, кайта кете албай калгандар болуп атты. Бир топ эле өзгөрүүлөр болуп атты. Бардык нерселер кымбатка түштү.
Канчасы кымбаттады? Мисалы үчүн сиз эмненин мисалында айтып атасыз?
Мисалы үчүн жашаган квартирабыз 2-3 эсеге кымбаттады. Свет, суулар 2-3 эсеге кымбаттады. Мисалы үчүн мурда бир комнаталык квартирада жашаганда где-то эң кымбаты 1,5 000 лира. Азыр ошондой бир комнатаны 5,000 да таба албайсың. Оокат кечеси жок, 5,000 да таба албайсың. Анан кээде ошондой квартираларды таап калганда кыздар жанына 2-3 кыздарды алып эптеп бөлүшүп төлөшөт. Анан ошо президент кайра шайланган кезде көп убадаларды берген, эми ошол убада аткарылабы, аткарылбайбы? Ошо кыргыздарга ошо виза ачылып, ошо кыйынчылыктарынан чыгабы? Биз ошону күтүп атабыз да. Ошо президент бизге жардам бере алабы? Биякта биздин угушубузга караганда Садыр Жапаров менен баягы сөздөшмөлөрү бар экен. Түрк жараны, кыргыз жараны, казактар ошолорду деген багы виза жагынан жардам берүү маселесин карашыптыр да. Эми ошону биз күтүп атабыз да. Себеби деген эмне үчүн биз ошо тыш жериндебиз? Бул Кыргызстанда 45-50 жашынан кийин бизге иш жок. Иштейлик десек да иш жок. Тапканыбыз деле бияктан көп жете бербейт. Анан чет ошон үчүн чет мамлекетке кайсы жерде кичине бизге жакшы нерсе болот? Биз үчүн иш бар, биз үчүн айлык бар чет мамлекеттерде. Ошон үчүн көпчүлүгүбүз ошо чет мамлекетте балдарыбызга кичине 5-10 тыйын болсо дагы тыгынчык болсун деп ошо чет жакта жүрүп атабыз да.
Мээрим эже, сиз болсо октябрдан бери кете албай жүрөм деп атасыз Түркияга. Себеби эмнеде болуп атат? Кайра аталган өлкөгө кайтып барыңыз келеби? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Туристтик виза сыяктуу берет да, эми отурма изин деп коюшат. Эми ошол отурма изинди октябрдын аягында бүткөн. Мен 29-да бүткөндө, 26-сында келдим. Мен мага негизи ал жакта ден соолугума байланыштуу бул жактан постоянно эле эме боло берем да, жөтөлө берем. Канча дарылансам деле ошол жөтөл кетпейт да. Анан тиги жакта мен 3 жыл кышында калдым да тиги жакта. Меш коюп алып эле анан бир эле комнатасын жылытышып эле калган комнаталар муздакта. Ошонун өзүндө деле мен жөтөлгөн жокмун да.
Ден соолугуңузга байланыштуу дагы кеткиңиз келип жатыптыр да.
Анан быйыл келдим, кайра кышында кайра эле жөтөлүм кармап чыкты да. Могу бизге азыр ушул жаштар негизи эле эми кээ бирөөнө берип коюп атат дейт шансына көрө. Анан бизге основном көбүнө эле бербей атат да.
Эмне себебин түшүндүрүп жатышабы? Элчиликтен беришет да сиздерге визаны, туурабы?
Эми себебин деле түшүндүргөн жок, бирок деген ошо жапанча деп коюшат бизде, ошо мигранттарды ошолор көп болуп кеткен эмиш да. Анан Украинанын да согушуна байланыштуу дагы орустар дагы аябай көбөйүп кетишти да. Анткени украиндалар аябай бай келишет экен дагы бүт эле үй сатып алышып атат. Анан ал жерде үйүң болгондон кийин аякта жашоо дагы жеңилирээт да.
Мермиже, сиз мисалы октябрдан бери ушу Кыргызстанга келгени кайра кете албай калыпсыз азырынча. Кыргызстандын аймагында жумуш издеп көрдүңүзбү же андай деле кадамдарга барган жоксузбу?
Мен возрастта мен азыр 62 жашындамын. А мен кантан жумуш, мен возрастымда бизде кыргыздарда жумуш бербейт да. Мен 50 жашымда эле уже иш сурасам эле канчадасыз деп сурагам эле 50 десем эле ой уже картайып калыпсыз деп беришмиз. Анан Турцияда жанагы бакытчылык деп коем сиделка бизге ишиңди билсең возрастыңа карабай эле алышат да бизде. Анан өзүбүзгө акча табабыз, анан балдарыбызга жөнөтөбүз. Мындай лидерлик иштерге да катышып кыргыздардын ал жакта көп уюмдары, кыргыз кыздар коомунун мындай жетекчилери, ушундай диаспоралары бар. Ошолорго катышып мындай өзүбүздү аябай жакшы сезип жүрөбүз да аякта да.
Мермиже, сыр болбосо сиз ошол кары картаңдарды бакчысыз да э?
Ооба, ооба.
Айлыгыңыз канча эле сом менен алганда?
Мен жаңы барган кезде 2,5 000 эле болчу.
Ал сомго айлантканда 25 000 тегерек болуп калат э? 25 000 сом болуп калабы?
Ооба, ошондой 30 000. Ал кезекте азыр дагы лира да түшүп кетпеди, доллар көтөрүлгөн сайын түшүп атат да. Эми аларда 8 сааттык жумуш үчүн алар аскери жүрөт деген айлык акылат да. А биз деген 24 саат ошол жерде болобуз да. Ошон үчүн биз бир аз көбүрөөк акчага иштейбиз да. Например, ошо 2,5 000 болсо биз 2800 ошо 3 000-3,5 000га иштечүбүз да.
Элмира эже, сизчи эмне жумуш кылдыңыз Түркияда? Анан канча жылдан бери жүрөсүз ал өлкөдө?
18-жылы кеткем. Ошондон бери 5 жыл
болуптур, 5 жыл
болду, кудай буюрса ошо жерде жүрүп атканыма. Анан баргандан баштап эле мен жанагы кары картаңдарды багып иштеп жүрдүм да. Ошондон кийин багы кичине дагы бир аз дагы болсо кичине өзүм үчүн бир нерсе аракет кылайын деп 20-жылы өзүмдүн атымдан магазин ачкам. Продуктовый магазин деп коет.
Бишкекте?
Жок, Анталиядан.
Сиз ишкер турбайсызбы? Ишкер айылса.
Ушул моментте ал магазинимди башка бирөөнө иштеттирип атам. Өзүм иштегенге уже возможность болуп баары кымбат. Анан товар алыш деле азыр кыйын болуп калбадыбы? Анан кайра эле баягы бакычылык ишинде, сиделкалык ишинде иштейм. Мисалы үчүн кыргыз кыздар коому бар, диаспора бар. Кыргыз кыздар коомунда 250 канча кыздар барбыз. Ошол жанагы майрамдарда иш убактысынан тышкары дагы ошондой иштер менен алекпиз да.
Демек сиздер ар дайым мындай активдүү жашоо жүргүзөт экенсиздер да. Түркияда Кыргызстанга салыштырмалуу.
Кечке эле иш менен иштей берсең дагы миң чарчайт экен, стресске кабылат экенсиң. Көп туризм кылдык, ар кайсыларга чыктык. Мисалы
үчүн эл көрдүңөр, жер көрдүңөр.
Эл көрдүк, жер көрдүк дегендей.
Мермеже, сиздердин жумушта мындай кыйынчылыктар бар да, эми ар бир эле кесиптин өзүнүн түйшүгү бар да.
Эми 101 жаштагы бир кишини бактым да. Эми аны мындай 101 кишидей деп деле ойлобойсуң, а бирок деген көзү көрбөй калыптыр да, анан жетелейсиң. Эми алардын деле өздөрүнүн баягы каприздери да, анан кийин сен деген мен менен бирге комнатада жатышың керек, ал деген киши суктуй отуруп алат, түндөсү тойгонупчу, анан кийин коркосуң жүрөгүң түшүп. Анан ошондо мындай проблемалар болот да кээде. Анан кийин баягы тил үйрөнүп эме кылып калгандан кийин анан айтышасың да, Эмне үчүн сени мындай как положено бизге 24 саат бизге изиндеп коет выходной бериш керек. Алар деген ушул выходнойго чыкканымды эле каалашпайт эле да. Бир эки саат барып эле анан ушул жерде да бир айта турган нерсе биздин өзүбүздүн кыргыз кыздарыбыз өздөрүнүн правасын билиш керек да. Бир 64 жаштагы аял иштептир менде мурун. Анан кийин ал барып деген ушу 70-75 жаштагы 65 жаштагы кыздардын үйүн барып шыпырып тазалап келишкен. Ал деген биздин обязанностько кирбейт да. Анан сен да ошондой кылышың керек дейт да. Мен эмне кылам дедим. Мен кылбайм. Мен деген кызматчы эмесмин дедим. Мен деген сиделкам. Мен атаңарды карап атамбы. Үч маал тамагын берип атам, киринтип атам. Кайсы раз туалетке барган сайын эле чакыра берет.
Көп мындай баягы оорулардын ар кандай немелери бар да, ар кандай оорулар бар. Төшөктө жатып калган оорулар бар. Ошолорду деген баягы көтөрүп тургузуп, астын которуп, туалетине алып барып, жолусу отургузуп, колуң менен тамак бересиң. Тынчы жок оорулар бар, кыйкырып, күн түндө уктатпагандар бар. Ошолордун баарына чыдайбыз, чыдап иштейбиз. Иштейбиз деп келгенден кийин ошонун баарына чыдайбыз.
Кыргыз аялдары кандай күчтүү э?
Кыргыз аялдары бардык жагынан багы күчтүү экенбиз да.
Мермеже, жана сиз Кыргызстанда 50'дөн ашкандан кийин жумуш табуу кыйын деп айтып калдыңызбы? Анан бул жагдай бир четинен сизди капаланса, бир четинен жашоону да кыйындатат да, туурабы?
Албетте, эми бизде Кыргызстаныбызда деле ошол Турциядагыдай жумуш болсо, эми бизде мына менин пенсияма, например, ошо 4600 сом. Эми бул бир жолу маркетке барып, бир жолу неберелериңге мороженое алып бергенден эле чыгып кайт да. Анан жол кире деген бар, катыш деген бар, кыргыздардыкы өзү негизи ража дегенибиз бар. Эми мен деле ошол акча жетпейт дейм. Балдарыма айтам, мен 4 балам бар негизи. Бирөөсү кичинекей күйөөгө чыга элек, калган үчөө кызым күйөөдө, экөө үйлөнүк да. Бирөөсүнүн 3 баласы бар, бирөөсүнүн 2 баласы бар. Анан алардын деле өзүнүн жашоосу, өзүнүн эмелери бар да. Чынбы? Өздөрүнүн алардын деле балдарынын проблемасы, алдар балдарына азыр бүт эле мектептердин баарын эле частныйга тияк бияка окутушат. Кайсы раз эле акча бер дей албайсың да. Эми алар деле беришет айлык алган сайын. Анан бирок деген алардын деле өзүнүн жашоосу, если ушу Кыргызстанда мен ошо 30,000 сом айлык алсам, мен Кыргызстандан кетпей эле коймокмун. Өзүңдүн жериңе, өзүңдүн жашооңо эркин жүргөнүңө жетпейт. Бизде өзүбүздүн мамлекетибиз деле өнүп өсүп монтуп ар бир группада биздин кыргызстаныбыз оңолсо экен, биздин кыргызстаныбызда өнүп өссө экен дешет. Каждый раз тиленебиз чын эле талаада жүргөндөчү.
Түркияда жүрүп, бөтөн жерде, бөтөн элде жүрүп Кыргызстанды сагынасыздар да?
Сагынабыз. Сагынбай койгон күндөрүбүз болбойт. Телефондо көрүп кичине бир аз көксөбүз бөксөрүп калат да. Ойлоп келгенде ушу өзүңдүн жашаган өзүңдүн мамлекетиңин өтөрү жок да. Канчалык акча тапсаң дагы, канчалык неме кылсаң дагы ушу бала бакыраң жанында болгону жакшы болуш керек деп мен түшүнөм да. Эми ушу биздин президентибиз эгер укса, ушундай бир шарттарды түзүп берсе, аз да болсо ушу биз алыбыз күчүбүз бар кезде, иштегенге кудуретибиз жетип турган кезде, ушу бизге деле ушундай жашыбыз өтүп калган кезде деле бизге иш жагынан бир жардам берсе, бала чакабыздын жанызда талаалабай. Мисалы үчүн ошол алыс жерде бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде жүрөбүз да. Кокусунан эми Кудай аны бербесин, кокусунан ооруп калдың, төшөккө жатып калдың, оорубаган киши болбойт да, болот. Ошол кезде кимден жардам сурайбыз? А бияқта болсаң, мисалы үчүн мамлекетиңде ошондой эле акча таап, ошондой эле балдарың бар жардам бергенге, урук тууганың бар жаныңда, колуңдан бутуңдан тургузуп бир аз да болсо мындай таканчык кылганга. Анын тыш жеринде жүргөндө ошол жагынан да коркунуч бар да бизге. Мен 52-53 жашымда мен канча жерге бардым ишсизде. Жок, 45 жаштан кийин биз ишке албайбыз. 3-4 жерден ошондой сөздү укканда ушундай ыза болдум да. Аны мен айттым. А 45'ten өткөндөн кийин иш бербесеңер биз кандай жашоодо жашашыбыз керек? Каяктан акча табабыз? Балдарыбыз бизден мисалы үчүн нан сурайт. жолусу байпагы жырты наски паскелер жыртылат. Кандай алып бере алабыз? Мен анда ошол 45 жаштан кийин эле баа каттап туруп эле анан баа гроб жасап 45 жаштан кийинкилер түлү ошо гробко салып туруп эле көмүр бейсиңерби? Иш бере албасаңар деген сөздү айттым. Частный жерлерде, базарларда иштеп жүрдүк ушу балдар үчүн деп. Анан базарда иштесең деле ошол кезде иш деле болбой калды. Соода деле болбой калды. Себеби элде акча аз, иштеген элдер аз. Иштеге жеткизе албай калдык. Анан базарды да таштадык. Ошон үчүн анан четке башка өлкөлөргө иштеп кетип атабыз да.
Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу азаттыктын угарманы, биз бүгүн Түркияда эмгек миграциясында жүргөн Мейеркан Таңатарова жана Эльмира Сабырова эжелер менен маектештик. Жакшылыкка үмүт коюп, бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 13-үнчү июндагы таңкы радио окутууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит.org сайтынан дагы окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Жаңы башталган күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.